რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19:10-ა. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გადაედო საფუძვლად ოკუპირებულ ახალ გორში სკოლის ქართველი დირექტორის გათავისუფლებას, რომელიც ახლა სასამართლოში ჩივის.
მივიღე ხუთი მოსწავლე, რომლის მშობლებიც მუშაობენ აქ, დაბა ახალ გორში და ამიტომ...
სირთულეების წინაშე დააყენა პანდემიამ და რა პერსპექტივა მოუსპო ქართველ მეღვინეებს.
ძირითადი შემოსავალი წყაროს დასაწყისი, ამერიკულ და გერმანულ ბაზარზე გასვლის და კორონავირუსმა ეს შეაფერხა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 13 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია თითქმის 7 მილიონი. COVID-19-ით გარდაცვლილია 557,000-ზე მეტი ადამიანი. ყველაზე რთული ვითარება ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინდოეთში, სამხრეთ ამერიკასა და რუსეთშია. ინფიცირებულთა რიცხვი დღეღამეში რამდენიმე ასეულით მატულობს საქართველოს კიდევ სამ უშუალო მეზობელ ქვეყანაში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და თურქეთში. თავად საქართველოში დღეს ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი 963-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 3 პაციენტი განიკურნა და გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვმა 851-ს მიაღწია. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 15 ადამიანი. 8 ივლისის მონაცემებით COVID ცენტრებში მკურნალობენ 7 პაციენტს. საქართველოს საზღვარს უპირობოდ უხსნის გერმანიას, საფრანგეთს, ლატვიას, ლიეტუვას და ესტონეთს. თავის მხრივ ევროკავშირის ამ სახელმწიფოებმაც მიიღეს საქართველოსთვის საზღვრების უპირობოდ გახსნის გადაწყვეტილება. ივნისის ბოლოს ევროკავშირის საბჭომ წევრ ქვეყნებს მისცა რეკომენდაცია საზღვრები გაუხსნან კორონავირუსის გავრცელების მხრივ 15 უსაფრთხო ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს. ამასთან ევროკავშირის სახელმწიფოები გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად იღებენ და სწორედ ასე მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირის 5 ქვეყანამ, რომელთანაც საზღვრებს უპირობოდ საქართველოს ხსნის. პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა დღევანდელ ბრიფინგზე განმარტა, რომ გერმანიის, საფრანგეთის, ლატვიის, ლიეტუვის და ესტონეთის მოქალაქეებს საქართველოში ყველა სახის ვიზიტით ჩამოსვლა შეეძლებათ მხოლოდ პირდაპირი საჰაერო გზით.
საქართველოს საზღვრის გადმოკეთამდე მათ უნდა შეავსონ სპეციალური ელექტრონული ანკეტა, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი ყველა პროცედურა. თითოეულმა მგზავრმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია. ანუ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია, თუ სად იმყოფებოდა ის ბოლო 14 დღის განმავლობაში. ასევე ანკეტაში იქნება გათვალისწინებული ინფორმაცია, თუ სად აპირებს დარჩეს ჩვენი ქვეყნის სტუმარი საქართველოში ყოფნის პერიოდში, მისი საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა ინფორმაციები, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ქონდეს ზუსტი ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში. მათივე თანხმობის შემთხვევაში, ანდა საზღვარზე თუ დაფიქსირდა 37 გრადუსზე უფრო მაღალი ტემპერატურა, აეროპორტში მათ ჩაუტარდებათ PCR ტესტი.
პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, სავალდებულო წესით ტესტირებას ან კარანტინს გაივლიანის პირები, რომლებსაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში აქვთ ევროკავშირის არაწევრ მაღალი საფრთხის მქონე ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორია. მთავრობის ცნობით, საავიაციო მიმოსვლის და რეგულარული რეისების აღსადგენად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს უცხოურ ავიაკომპანიებთან. ლუფთანზასთან უკვე მიღწეულია შეთანხმება აგვისტოდან მიუნხენის მიმართულებით კვირაში 2 რეისის შესრულების თაობაზე და მუშაობა გრძელდება ავიაკომპანიებთან Air Baltic-სა და Air France-თან. საქართველოს რეგულარული ავიამიმოსვლა 1 აგვისტომდე აქვს შეჩერებული. ევროკავშირის 5 ქვეყანასთან საზღვრის უპირობოდ გახსნას ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით, გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გაურკვეველია.
მაგალითად, უხდით საზღვარს საფრანგეთსაც არის იყო საშინელი პანდემია და ფაქტობრივად ჩაკეტილია საზღვარი მონტენეგროსთვის, სადაც არ იყო გავრცელებული ეს ვირუსი. გაურკვეველია თუ რატომ არ არის აუცილებელი მოთხოვნა ტესტირების პასუხისა და რატომ არის ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დაყენებული ქვეყანა, როდესაც ერთადერთ კრიტერიუმად საზღვარზე ტემპერატურის გაზომვა ითვლება.
19-ას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ კრიტერიუმები გაუგებარია ევროპული საქართველოსთვისაც. დეპუტატ გიორგი კანდელაკის განცხადებით, მთავრობას მოუწოდებენ გააფართოვოს ნუსხა იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც საქართველოს საზღვრებს გაუხსნის.
გაუგებარია მაგალითად, რატომ არ არის სამ ნუსხაში პოლონეთი, ჩვენი ტურისტული სექტორის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ამავე დროს მოუწოდებ მთავრობას, რომ გახსნას რეგულაციებით, ოღონდ არა მსგავსი რეჟიმით, არამედ რეგულაციებით, COVID პასპორტის მოთხოვნით და ტესტირებით, თუ საჭიროა სხვა დამატებითი რეგულაციებით, მაგრამ გახსნას სახმელეთო საზღვარი თურქეთთან.
ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, ასევე გაუგებარი და ამასთან დისკრიმინაციულია, თუ რატომ მოეთხოვება საქართველოს მოქალაქეებს 14-დღიანი კარანტინი იმ შემთხვევაშიც, თუ ისინი იმყოფებოდნენ ევროკავშირის იმ სახელმწიფოებში, რომლებთანაც საქართველოს საზღვარი გახსნილი აქვს კარანტინის გარეშე. უცხო ქვეყნის ვიზიტორისთვის უფრო მცირია იმ პირთა წრე, ვისთანაც შეიძლება უშუალო კონტაქტში შევიდეს, ხოლო საქართველოს მოქალაქისთვის ეს უფრო ფართოა, ამიტომ საფრთხების გათვალისწინების გამო მოხდა ეს რეგულაციები. ასე განაცხადა პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა ტელეკომპანია რუსავიორთან ინტერვიუში, სადაც საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინი მაინც მოეთხოვებათ. ოპოზიციის კრიტიკის საპასუხოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ თქვა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის წარმომადგენლები გადაწყვეტილებებს პროფესიონალურად იღებენ და არა ჰაიჰარად. და მთავარი ადამიანების ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვაო. რაც შეეხება თურქეთთან საზღვრის გახსნის მოთხოვნას, რაც ოპოზიციას გააჩნია, გიაბოლსკის თქმით, თურქეთში უმძიმესი მდგომარეობაა, კონტროლი კი დაბალი.
შენიშნები, წინადადებები, აი ეს განცხადებები, თელ-თელი სიტყვები რაც არის, შეიძლება საერთოდ იგნორირება გაუკეთო, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზანი ოპოზიციის არის, რომ რაღაცა ეჩვენა შეიტანოს საზოგადოების თითქოს რაღაც არასწორად კეთდება. დესტრუქციული ოპოზიცია, დავარქვით, ზუსტად შეესაბამება თავის სახელს.
განცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა საქართველოსთვის საზღვარს გარკვეული შეზღუდვით გახსნის, რამდენიმე კი ამ ეტაპზე საზღვრის გახსნას არაპირებს. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, იტალია, სლოვენია და კვიპროსი მზადარიან საზღვარი გახსნან 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინის პირობით. ამ ეტაპზე საქართველოსთვის საზღვრებს არ ხსნიან ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, დანია, მალტა, ფინეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უნგრეთი. ამასთან უნგრეთთან ამოქმედა ერთობლივი კომისია, რომელიც მუშაობს მიმოსვლის აღდგენის საკითხებზე. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, რომლებმაც საზღვარი არ გახსნეს, საქართველოს ანალოგიურ რეჟიმს ინარჩუნებს, ხოლო იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებმაც საქართველოს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები დაუწესეს, საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში მოუწევთ 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინი და ხარჯებს თავადაფარავენ. საქართველოს მთავრობის ცნობითვე ევროკავშირის ქვეყნებთან, რომლებმაც საზღვრის გახსნა გადაწყვიტეს, გრძელდება მუშაობა შესაბამის პროცედურებთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ახალგორის რაიონიდან ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად გამოუშვებენ 5 ახალგაზრდას. ადგილობრივი დეფაქტო ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას აცნობა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა. როგორც მან თქვა, ამ ახალგაზრდებისთვის გზა გაიხსნება. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის უშიშრობის კომიტეტმა ახალგორელი აბიტურიენტები გააფრთხილა თავი შეეკავებინათ ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებისგან, რადგან სახლში დაბრუნებას ვეღარ შეძლებდნენ. რა გახდა ახალი გადაწყვეტილების მიზეზი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში მცხოვრები აბიტურიენტები ეგრეთ წოდებული საზღვრების დაკეტვის გამო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ვერ მონაწილეობენ. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ეს აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან და სწავლის საფასურსაც მათ სახელმწიფო გადაუხდის. ოკუპირებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით ქალის რაიონსა და ახალგორის რაიონში, უკვე არაერთი წელია პრობლემურია ქართულ ენაზე განათლების მიღება. ეს პროცესი წლების წინ ქალის რაიონში დაიწყო, მოგვიანებით გაგრძელდა ახალგორის რაიონშიც. გარდა იმისა, რომ ქართულად სწავლის შეზღუდვა მიმდინარეობს, ადგილობრივი ქართველი პედაგოგები ამბობენ, რომ მათი შევიწროება ხდება ეთნიკური ნიშნითაც. რამდენიმე ხნის წინ დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ ახალგორში სკოლის ორი ქართველი დირექტორი დაითხოვა. ერთ-ერთმა მათგანმა სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა, უფრო მეტ ამ თემაზე გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორის ქართული სკოლის ყოფილმა დირექტორმა ნინო ამირანაშვილმა საკუთარი უფლებების დასაცავად ცხინვალის სასამართლოს მიმართა. ამირანაშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლებას ასაჩივრებს და სამსახურში აღდგენას ითხოვს. დირექტორი თანამდებობიდან მიმდინარე წლის 3 თებერვალს გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც მან წერომნის დევნილთა დასახლებიდან ახალგორში სასწავლებლად გადასული მოსწავლეების სკოლიდან გარიცხვაზე უარი თქვა. ყველაფერი კი გასული წლის სექტემბერში დაიწყო. ახალგორის ქართულ სკოლაში წერომნის დევნილთა დასახლებიდან 5 მოსწავლე გადავიდა. მათ ოკუპირებული დაბის სკოლაში გარკვეული საბუთები ჩაიტანეს, თუმცა 9 კლასის დამამთავრებელი ატესტატი საქმეში არიდო. ამასობაში ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტიც ჩაიკეტა. დაბის განათლების განყოფილებიდან კი ამირანაშვილს ბავშვების სკოლიდან გარიცხვა მოსთხოვეს, რაზეც დირექტორმა უარი განაცხადა. თებერვალში რადიო თავისუფლებამ ახალგორში მყოფი პირველი სკოლის ყოფილი დირექტორის ნინო ამირანაშვილის ჩაწერა მოახერხა.
მივიღე 5 მოსწავლე, რომლის მშობლებიც მუშაობენ აქ, დაბა ახალგორში. მათ მოიტანეს პირადი საქმე, ნუ ყველა საბუთი, არ ჰქონდათ 9 კლასის განათლების ატესტატი, რომლებიც ჯერ არ აეღო, მაგრამ გზა იკეტებოდა და ამიტომ აი საქმე ესე დარჩა. ანუ 9 კლასის ატესტატი ვერ მოვატაინე, ვინაიდან გზა იყო დაკეტილი. სხვა არაფერი.
და თქვენზე გადაწყვეტა ჯოხი ქალბატონინო?
ნუ ასეა ახლა. შენ უფლება არ ქონდა მიიღო, ვინაიდან სულა არ ხონდათ.
სკოლის დირექტორს მოსწავლეები სკოლიდან რომ გაერიცხა, ჩაკეტილი გზის გამო ისინი ვეღარც წეროვანში დაბრუნებას მოახერხებდნენ და საერთოდ განათლების მიღების გარეშე დარჩებოდნენ. ამიტომ პირველი სკოლის დირექტორმა ბავშვის ინტერესი და უფლებები ყველაფერზე წინ დააყენა. ასე ფიქრობენ სკოლის პედაგოგები, რომლებიც ყოფილ დირექტორს სოლიდარობას უცხადებენ. მათი აზრით, ამირანაშვილის გათავისუფლება უსამართლოდ მოხდა. ერთ-ერთი ახალგორელი პედაგოგის რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, განათლების განყოფილების ახალმა გამგემ ჰამლეტ ელოევმა თავიდანვე დაიწყო ამირანაშვილზე ზეწოლა და მის გათავისუფლებას ყველა ხერხით ცდილობდა. გარდა ამისა, ამირანაშვილს როგორც სკოლის დირექტორს დაბიდან გასვლა საერთოდ აეკრძალა. წყაროს ცნობით, განათლების განყოფილების გამგე ეთნიკური ნიშნით სხვა პედაგოგებსაც პრობლემებს უქმნის. ახალგორელ დირექტორს და პედაგოგებს პრობლემები მას შემდეგ დაეწყოთ, რაც დაბაში განათლების განყოფილების ახალი უფროსი დანიშნეს. ყოფილმა მილიციელმა ჰამლეტ გაბო ელოევმა დირექტორებსა და მოსწავლეებს მოსთხოვა ხელწერილები დაეწერინებინათ იმ მშობლებისთვის, რომლებსაც ბავშვები წერომნიდან ახალგორში გადახავდათ. მშობლებს ხელწერილში უნდა დაეწერათ, რომ მათი შვილები სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლას არ გააგრძელებდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. თუ ამას არ დაწერდნენ, ბავშვებს სკოლის დამამთავრებელ ატესტატს არ მისცემდნენ. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ინფორმაციით, პირველი სკოლის დირექტორმა ნინო ამირანაშვილმა ამ დავალების შესრულებაზეც უარი თქვა და ელოევს აუხსნა, რომ ეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედება იყო. ამის შემდეგ კი მას პრობლემები დაეწყო. ახალგორში ქართული პედაგოგების შევიწროება და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და სკოლები ეტაპობრივად გადადიოდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. სულ უფრო მცირდებოდა ქართულის გაკვეთილები და სხვადასხვა საგნის გაკვეთილების ჩატარებაც რუსულ ენაზე დაიწყეს. სკოლებში ბავშვებს, პედაგოგებს და ტექნიკურ პერსონალს ერთმანეთთან ქართულად საუბარს უკრძალავენ. უთხრა რადიო თავისუფლებას ყოფილმა სახალხო დამცველმა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა უჩან ანუაშვილმა.
კავში დაიწყო რამდენიმე წლის წინ მსგავსი პროცესი. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე რუსიფიკაციის პროცესი უკვე ახალგორში მიმდინარეობს. თავისუფლებამ უნდა გააქტიუროს მუშაობა იმისთვის, რომ ჩუბრული ნაზრანათლების მიღების უფლების დარღვევის შესახებ გააცნოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. ასევე სხვა არაერთი, მათ შორის თუნდაც ისეთი სამართლებრივი მექანიზმები, როგორიც არის ადამიანისულად ევროპული სასამართლოს მიმართვა.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის დირექტორმა გათავისუფლებამდე შენიშვნა მიიღო დაწყებით კლასებში ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოსწავლეებისა და მასწავლებლების გამო. დირექტორი გააფრთხილეს, რომ ბავშვებმა შესვენებაზეც კი არ უნდა ისაუბრონ ქართულად იმ ბავშვებთან, რომელთა კლასებიც ჯერ ისევ ქართულ ენაზე სწავლობენ. კითხვებს ბადებს ამავე ხანებში მეორე ქართული სკოლის დირექტორის მზია ფსუტურის გათავისუფლებაც. თუმცა საოკუპაციო ძალები ნინო ამირანაშვილის გათავისუფლებას წერონიდან გადასული მოსწავლეების საჭირო დოკუმენტაციის გარეშე გაფორმებას, ხოლო მზია ფსუტურის შემთხვევაში პედაგოგიური განათლების უქონლობას უკავშირებენ.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე სწავლის შეზღუდვის პრობლემაზე, ასევე იმ პრობლემაზე, რომელსაც ადგილობრივი დეფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უქმნიან ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრებ ქართულ პედაგოგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით კორონავირუსის პანდემიის პირობებში გამოწვეული კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში შემცირებულია როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი. მათ შორის შემცირებულია ქართული ღვინის ექსპორტიც დაახლოებით 10%. გარდა ამისა, ამ სფეროში დასაქმებული და ამ ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ექსპორტის შემცირების კვალდაკვალ შესაძლოა წელს საჭირო აღარ გახდეს იმ რაოდენობით ყურძნის მიღება, როგორც ამას წინ წლებში ახერხებდნენ. ამ ფონზე ანტიკრიზისული ბიუჯეტი ითვალისწინებს 80 მილიონი ლარით ყურძნის სუბსიდირებას. როგორც ცნობილია, ბოლო წლებში მსგავსი პროგრამა მოქმედებდა სახელმწიფოს დაფინანსებით, თუმცა შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ეს პროგრამა გააუქმა. ამჯერად ერთჯერადად 80 მილიონი ლარის გათვალისწინებას საქართველოს მთავრობაში სწორედ კორონავირუსით შექმნილი კრიზისით ხსნიან. რა პრობლემები შექმნა კორონავირუსის პანდემიამ მეღვინეობის სფეროში და რა პერსპექტივა დააკარგინა ქართულ მეღვინეებს, თემას კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების დროს საქართველოდან ღვინის ექსპორტი შემცირდა. ამას ადასტურებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებიც. პრობლემაზე და ზარალზე თავად მეღვინეებიც ლაპარაკობენ. საქართველოდან ღვინის ექსპორტის შემცირება განსაკუთრებით, როგორც აღმოჩნდა, მცირე მასშტაბების მარნებსა და ღვინის კომპანიებზე აისახა. მეღვინე ზურაბ ბეროზაშვილი ამბობს, რომ ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ პანდემიამდე მისი ღვინო ამერიკულ და გერმანულ ბაზარზე გავიდა, თუმცა პანდემიის დროს ღვინის გატანა ვეღარ მოახერხა და შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო დაკარგა.
გამიჩერა ყველაფერი, ყველანაირი, როგორ გითხრათ, ინიციატივა, ბიზნესი, გარეთ გასვლის საშუალებაც, რესპუბლიკის გარეთ გასვლაზე მაქვს საუბარი, რომელიც იყო ჩემი ერთადერთი ძირითადი შემოსავალი წყაროს დასაწყისი ამერიკულ და გერმანულ ბაზარზე გასვლის. და კორონავირუსმა ეს შეაფერხა. პირველი ეტაპი გადალახული იქნა კორონამდე, ძალიან წარმატებით, არც ველოდი ამხელა წარმატებას. გავიდა ღვინო 2600 ბოთლი მათალია, ძალიან მცირე რაოდენობა, მაგრამ ამერიკის ბაზარზე 2600 ბოთლი $6 და $7 ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი.
კახეთში რთველის დაწყებამდე დაახლოებით თვენახევარია დარჩენილი, თუმცა მეღვინეები უკვე საუბრობენ, რომ წელს მევენახეებისგან შედარებით ნაკლებ მოსავალს ჩაიბარებენ, რადგან შემცირებული ექსპორტის ფონზე წინა წლის მარაგები გასაყიდი დარჩათ და თუკი ჭურჭელი არ გათავისუფლდა, ყურძენს ფიზიკურად ვერ დაწურავენ. ზურაბ რამაზაშვილი თელავის ღვინის მარანს წარმოადგენს. ამბობს, რომ ექსპორტის გარდა შემცირდა შიდა გაყიდვებიც. რამაზაშვილის თანახმად, თუ მდგომარეობა არ შეიცვალა და ღვინის გაყიდვები ძველ ნიშნულს არ დაუბრუნდა, ის ნაკლებ ყურძენს მიიღებს.
თვისთვის ძალიან მეტი ჩვეულებრივი ტემპით და რეჟიმით საქმე შეიძლება ეხებოდეს ჩვენს მიერ ყურძნის შესყიდვის რაოდენობის მოდიფიცირებას, იმის დამიხედვით თუ გაყიდვები როგორ წავა, თუ რა ციფრები დაждდება. გაყიდვების უმეტესი ნაწილი შემცირება საქართველოს ბაზარზე მოდის, რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებს მცირე დოზით. სახელმწიფო სუბსიდირება დაეხმარება ღვინის კომპანიებს, რომ უფრო მეტი მოტივაციით შეიძინონ ყურძენი, რათა ამ შემთხვევაში ყურძნის შესყიდვის ფასი შედარებით შეიძლება დაბალი იყოს.
2020 წლის იანვარ-მარტში საქართველოსთან ღვინის ექსპორტი თითქმის 10%-ით შემცირდა. ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებია. წლის პირველ კვარტალში ქვეყნიდან 44 მილიონ 261000 დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 5 მილიონი დოლარით ნაკლებია. საქსტატის ინფორმაციით შემცირებული მოცულობა ყველა ძირითად იმპორტიორ ქვეყანაზე თანაბრად ნაწილდება. Коронавирусის პანდემიის გამო გამოწვეული კრიზისიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობა წელს 80 მილიონი ლარით რთველის და მეღვინეობის დაფინანსებას გეგმავს. ამას 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი ითვალისწინებს. 80 მილიონიდან 60 მილიონი უშუალოდ ყურძნის სუბსიდირებაზე დაიხარჯება. ბიუჯეტის განმარტებით ბარათში ყურძნის ფასის სუბსიდირების გადაწყვეტილება იმით არის ახსნილი, რომ პანდემია ღვინის ექსპორტზე წაისახა და სავარაუდოდ წელს ღვინის კომპანიებისგან ყურძნის ზე ნაკლები მოთხოვნა იქნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ
სუბსიდირება იქნება მხოლოდ თეთრი ყურძნის კუთხით. ის კომპანიები, რომლებიც ხარტითელს დააბინავებენ, მიიღებენ გარკვეულ კომპენსაციას. თუმცა ზუსტი ციფრებისგან, დასახელებისგან ჯერჯერობით თავჩები.
კახეთში რთველი აგვისტო შუა რიცხვებიდან დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ორი წელია ყურძნის ფასის სუბსიდირება აღარ მომხდარა. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო და შემცირებული ექსპორტის პირობებში დარგის სუბსიდირება ამჯერად ერთჯერადია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში, სადაც საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი დიდი საწარმოა თავმოყრილი, ბოლო ხანია ადგილობრივი ეკოაქტივისტების ჯგუფი გავიგუდე აქტიურობს. სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს მათი აქტივობა, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობაც. ახლახან კი ამ ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დააინტერესოს ეკოაქტივიზმით და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დაანახოს პრობლემა, რომლის წინაშეც კონკრეტულად ეს ქალაქიც დგას. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა ითვალისწინებს დაინტერესებული მოქალაქეების ტურებს უშუალოდ დიდ საწარმოებთან, როგორც ეკოაქტივისტები აცხადებენ. ერთია, როცა ადამიანები ფოტოზე ან ვიდეოკადრებში ხედავენ გამონაბოლქვს და ჰაერის დაბინძურებას, და მეორეა, როცა ამას ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებენ. ამცეთი ტურების დაწყებამდე ეკოაქტივისტების ჯგუფმა კიდევ ერთ ფორმას მიმართა მოქალაქეების ინფორმირების, რით გამოიხატება ეს, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთაველი ეკოაქტივისტების ჯგუფმა გავიგუდა მოქალაქეებთან ეკოლოგიურ პრობლემებზე სასაუბროდ კომუნიკაციის უჩვეულო ფორმას მიმართა. აქტივისტები მიკროავტობუსებს ქირაობენ თბილისიდან რუსთავისკენ და პირიქით. მგზავრები უფასოდ გადახავდა 40 წუთის განმავლობაში, რაც ორ ქალაქს შორის მანძილის გავლას ჭირდება მგზავრებს დაბინძურებულ ჰაერზე, გამომწვევ მიზეზებზე, რუსთავის გამწვანების აუცილებლობასა და გარემოს დასაცავად მომზადებულ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე ელაპარაკებიან. რადიო თავისუფლება ეკოაქტივისტებს დაემგზავრა იმ მიკროავტობუსში, რომელშიც გავიგუდეს ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე და სამოქალაქო აქტივისტი გივი შანიძე იმყოფებოდნენ.
ერთი წლის განმავლობაში რუსთავში ჰაერის დაბინძურება დაფიქსირდა პიკში 67%. ანუ რას ნიშნავს ეს ციფრი? 65 დღის განმავლობაში ჩვენს ქალაქში 80 დღე იყო ნორმალური ჰაერი.
ასე უხსნიდა ეკოლოგიურ პრობლემებს გავიგუდეს ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე რუსთავისკენ მიმავალი თითქმის სავსე მიკროავტობუსის მგზავრებს. ვერ ვიტყვი, რომ ეკოაქტივისტს ყველა მგზავრი გულდასმით უსმენდა, თუმცა უმეტესობა შეკითხვებსაც სვამდა და მეტის გაგება სურდა. მაია თევდორაშვილმა, რომელიც ოჯახთან ერთად მგზავრობდა, ჩასვლის წინ გითხრა, რომ ასეთი აქციები მნიშვნელოვანია.
პირდაპირ ჩანს ჰაერი რა ფერია. აი, იმ ადამიანების ყურამდე უნდა მივიტანოთ როგორმე ჩვენი საქმენი.
მეორე მიკროავტობუსში მგზავრებს აქტივისტები გოგა ჯმუხაძე და თიკო მაგედანი ელაპარაკებოდნენ. გოგა ჯმუხაძის თქმით, კომუნიკაციის ასეთი ფორმით სურთ, რომ ეკომოძრაობაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს.
გავიგუდეს წევრებმა, ზოგმა მთლიანად მიატოვა სამუშაო და მთლიანად გადაეშვა უკვე კანონების კითხვაში და შესწავლაში, და ზოგმა კიდე სამსახურში პროექტები არ აიღეს და გაიმესამედეს ხელფასს. და აქედან გამომდინარე, ადამიან რესურსიც ამოწურვადია, თქვა, და ჭირდება ჩვენ ადამიანები, მოხალისეები, რომელიც დაგვიდგებიან გვერდში.
ჯგუფი გავიგუდე კიდევ მიმართ აქციას გეგმავს, ტურებს უშუალოდ ქარხნებთან. ნიკოლოზ მუსერიძის თქმით, ერთია, როცა ადამიანი ფოტო ან ვიდეო კადრში ხედავს მხრჩოლავ ქარხანას და სულ სხვაა, როცა მავნე გამონაბოლქვს საკუთარი თვალით უყურებს.
წარმოიდგინეთ, რომ ამაში შევლენ თვითონ ამ ადგილებში, ნახავენ რა ხდება იქ და რომ წარმოიდგენენ ეს გამონაბოლქვი როგორ მოდის, ანუ რეალურად სხვანაირი აღხმა ხდება, ფოტოთი სხვანაირი აღხმა და ვფიქრობთ, რომ ეს იმოქმედებს ამ ადამიანებზე და უფრო მეტად მოუნდებათ სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიობის გამო.
აქტივისტები დაინტერესებულ რუსთაველებს მიიყვანენ დასახლებულ ადგილებთან ყველაზე ახლოს მდებარე არმატურის მწარმოებელ ჯეოსთილთანაც, საიდანაც, როგორც ნიკოლოზ მუსერძე ამბობს, მავნე გამონაბოლქვი ღრიჭოებიდანაც კი გამოდის. მოსახლეობაში ცნობიერების ასახმაღლებლად წამოწყებულ კამპანიაში აქტივისტებს ბიოლის ფონდი ეხმარება. რუსთავში არსებულ საწარმოებს საექსპერტო კომპანია გამა კონსალტინგი ჰყავთ დაქირავებული პერიოდული მონიტორინგისთვის, რომლის ანგარიშები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეგზავნება. კომპანიის წარმომადგენლის გურამ რიჟვაძის ინფორმაციით, ჯეოსთილში ტექნოლოგიური პროცესი მთლიანად დარღვეულია.
სამშამოსმელო სამკროში არსებულ ვენტილატორის სიმძლავრე და შემკრები კოლგის მოცულობა არ ყოფ და ჟანგბადის შევერვის დროს, რაც აუცილებელი ტექნოლოგიური პროცესია, ყველა კუთხიდან გამოდის ბოლი სამქროს, ყველა ფანჯრიდან, ყველა ნახურეთიდან. მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა სახიფათო.
გამა კონსალტინგის წარმომადგენლის თქმით, უკეთესი მდგომარეობა არც სხვა საწარმოებშია. მაგალითად, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში 5 ტონიანი წარმადობის არც ერთ ღუმელს ფილტრი არ უყენია. გურამ რიჟვაძის ინფორმაციით, ქარხანა ამ ღუმელების დემონტაჟს აპირებს.
ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა ადგილობრივი ეკოაქტივისტების ჯგუფის განზრახვას, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე დაინტერესონ ეკოლოგიური პრობლემებით, რომელიც მოქალაქში მრავლადაა, და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართონ ეკოაქტივიზმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ გამოძიება დაიწყო თელავის საკრებულოს წევრის მიხეილ გრემელაშვილის მიმართ. გამოძიება მიმდინარეობს ოჯახის წევრის მიმართ მუქარის მუხლით. ეს ყველაფერი მას შემდეგ მოხდა, რაც დეპუტატის ნათესავმა სოციალურ ქსელში გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ უკვე წლებია საკრებულოს წევრი ოჯახის წევრებზე, ცოლშვილზე ძალადობს. მიხეილ გრემელაშვილი მართული პარტიის ქართული ოცნების დეპუტატია თელავის საკრებულოში, ის დეპუტატად 2017 წელს აირჩიეს. ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს სტრატეგიული პარტნიორების და სამოქალაქო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, განახორციელოს სიღრმისეული ანალიზი ქვეყანაში მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებით და შექმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება მაღალი დონის კორუფციის პრევენცია და გამოძიება. მთავრობისადმი მიმართვის საბაბად იქცა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ასიგნებათა კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული კანონპროექტი, რომელშიც განსაზღვრულია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრიორიტეტები 2021 ფისკალური წლისთვის. ამ კომიტეტის ქვეკომიტეტში მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით გარკვეულ პირობებზე იქნება დამოკიდებული საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების 15%-ით შემცირება და ერთ-ერთი მათგანი უკავშირდება კორუფციასთან ბრძოლას. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, ეს კიდევ ერთი სიგნალია იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ გადადგას ეფექტური ნაბიჯები კორუფციასთან, განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში მაღალი დონის კორუფციის არსებობაზე მიუთითებდა ევროპარლამენტის 2018 წლის რეზოლუციაც და ამის შესახებ უკვე დიდი ხანია საუბრობს სამოქალაქო საზოგადოებაო. ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნისკენ ხელისუფლებას მოუწოდებენ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და მწვანე ალტერნატივა. თბილისის მერია მუნიციპალური პოლიკლინიკების პრივატიზების მიზნით აუქციონის გამოცხადებას გეგმავს. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახა კავაძემ. მისი თქმით, პოლიკლინიკების პრივატიზების პირობა იქნება საინვესტიციო ვალდებულებების და არსებული პროფილის მუდმივად შენარჩუნება. როგორც კახა კავაძემ თქვა, პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზა სწორედ ეს არის და იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის სრულად აღდგენის შესაძლებლობა, პრივატიზება შეირჩა ერთ-ერთ გამოსავლად. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.